ทองเขียวทองพริ้วลมลิวฟิวสวย
สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังในช่วงเวลานี้ไปจะถึงเวลา 16:00 นจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของประชาชนการเสริมสร้างสุขภาพและวิทยาการก้าวหน้าทางด้านการรักษาพยาบาลในชื่อของรายการว่าพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ออกอากาศในวันศุกร์ที่2และ4ของเดือนนะคะซึ่งเป็นรายการที่ร่วมมือกันผลิตระหว่างสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์กับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาและท่านวิทยากรที่จะมาให้ความรู้ก็จะเป็นหน้าที่ของคณาจารย์จากสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและในสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นวิทยากรท่านใดนั้นขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทุกท่านนะคะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระเกี่ยวกับความรู้เรื่องของสุขภาพดิฉันขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำคัญสำคัญของสาขาวิชาสักเล็กน้อยนะคะในภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2555สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์จัดแนะแนวชุดวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด3ชุดวิชานะคะก็คือชุดวิชา51309การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ในวันที่8ตุลาคมส่วนอีกชุดวิชาหนึ่งคือชุดวิชา51207การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นซึ่งจะทำการแนะแนวในวันที่9ตุลาคมค่ะส่วนอีกชุดวิชาหนึ่งคือชุดวิชา51102การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชจะแนะแนวในวันที่10ตุลาคมที่ห้อง8228อาคารบริพันธ์นะคะตั้งแต่เวลา9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นซึ่งจะไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆค่ะอีกชุดวิชาหนึ่งคือชุดวิชา51206สารสนเทศและการวิจัยทางการพยาบาลซึ่งจะเปิดสอนในภาคการศึกษาที่1ของปีการศึกษา2555เหมือนกันจะมีการสอนเสริมแบบเข้มซึ่งนักศึกษาจะต้องเสียค่าลงทะเบียนทั้งหมดเนี่ย600บาทนะคะเราจะจัดในวันที่6 7แล้วก็อีกช่วงหนึ่งคือ13-14ตุลาคมที่โรงเรียนสารวิทยาถ้านักศึกษาท่านใดที่ลงทะเบียนในชุดวิชา51206นะคะขอให้ติดต่อคุณสุมาลีสมาทองของสำนักบริการการศึกษาโทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของมสท.แล้วก็ต่อไปที่7611นะคะในกรณีที่เราต้องการเข้ารับการสอนเสริมแบบเข้มทางมหาวิทยาลัยไม่บังคับนะคะจะเข้าก็ได้หรือไม่เข้าก็ได้แต่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน600บาทค่ะอีกเรื่องนึงนะคะก็คือสำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วเป็นบัณฑิตแล้วแล้วก็กำลังเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพจากสภาการพยาบาลนะคะก็ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการสำหรับบัณฑิตพยาบาลศาสตร์มสท.ในวันที่25ถึง29มิถุนายน2555นี้นะคะโดยสมัครมาได้ที่คุณศรีสวรักษ์ที่เบอร์โทรศัพท์02-504-8036-7นะคะสำหรับเรื่องสุดท้ายนะคะคือในวันที่ 17-18 พฤษภาคมนี้นะคะทางสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ก็จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำผลการวิจัยมาบริการให้กับสังคมในเรื่องของสมุนไพรที่ใช้ในภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพของภาคกลางผู้ที่จะเข้ารับการอบรมเนี่ยก็จะเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ทำงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของจังหวัดปทุมธานีแล้วก็นนทบุรีนะคะโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆถ้าหากต้องการเข้ารับการอบรมนะคะก็ติดต่อมาได้ที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์02-504-8036-7เหมือนกันค่ะสำหรับข่าวที่ประชาสัมพันธ์ไปนะคะถ้าหากว่าท่านใด จดข้อมูลไว้ไม่ทันก็เข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์นะคะโดยเข้ามาที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.stou.ac.th พอเข้าสู่หน้าหลักแล้วก็เข้ามาที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ได้เลยค่ะทางสาขาวิชาเนี่ยจะประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของสาขาเอาไว้บนหน้าของเว็บไซต์นะคะค่ะสำหรับรายการในวันนี้ดิฉันรองศาสตราจารย์มุกดาดุ๋ยศรีนะคะก็จะขอให้ความรู้กับประชาชนแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สมุนไพรในการบำบัดพิษแมลงสัตว์กัดต่อยค่ะซึ่งความรู้เรื่องนี้เนี่ยก็มาจากการที่เมื่อ2ปีก่อนเนี้ยนะคะก็ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินให้ทำวิจัยในเรื่องของสมุนไพรที่ใช้บำบัดภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพในภาคกลางนะคะซึ่งวิธีการศึกษาเนี่ยก็ทำการสัมภาษณ์หมอพื้นบ้านทั้งหมด70คนแล้วก็ทำการสนทนากลุ่มกับผู้สูงอายุทั้งหมด15กลุ่มกลุ่มละ10คนนะคะหลังจากที่เราประมวลความรู้มาได้แล้วเนี่ยเราก็ให้ผู้ทรงคุณวุฒิอีก6ท่านช่วยคัดกรองวิธีการบำบัดภาวะฉุกเฉินโดยใช้สมุนไพรเนี่ยว่าวิธีการไหนที่ใช้ได้มีประสิทธิภาพแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็เอามาจัดทำเป็นคู่มือการใช้สมุนไพรบำบัดภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพในภาคกลางสำหรับอสม.นะคะซึ่งส่วนที่จะนำมาถ่ายทอดเป็นรายการวิทยุในวันนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของคู่มือชุดนี้นะคะสำหรับสมุนไพรที่ใช้บำบัดพิษจากแมลงสัตว์กัดต่อยเนี่ยนะคะก็จะจำแนกไว้เป็น2ประเภทนะคะก็คือสมุนไพรที่ใช้บำบัดพิษจากแมลงที่มีเหล็กในจำพวกผึ้งต่อแตนมดนะคะอีกชนิดหนึ่งก็เป็นสมุนไพรที่ใช้บำบัดพิษจากแมงแล้วก็สัตว์เลื้อยคลานนะคะที่พบบ่อยก็เป็นพวกแมงป่องตะขาบกัดแล้วก็งูกัดนะคะค่ะเรามาทำความรู้จักกับแมลงที่มีเหล็กในประเทศไทยกันก่อนนะคะแมลงที่มีเหล็กในที่พบบ่อยเนี่ยก็เป็นพวกผึ้งต่อแตนแล้วก็มดนะคะซึ่งมดเนี่ยจะมีเฉพาะมดตะนอยนะคะที่มีเหล็กในซึ่งลักษณะของแมลงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะมีลักษณะคล้ายๆกันคือลำตัวจะแบ่งออกเป็น3ส่วนคือส่วนหัวส่วนอกแล้วก็ส่วนท้องนะคะส่วนหัวเนี่ยมันจะมีตากับหนวดคู่หนึ่งทำหน้าที่ในการรับความรู้สึกแล้วก็มีปากอยู่ตรงปลายสุดส่วนตรงส่วนของ อกนะคะด้านล่างเนี่ยจะมีขาอยู่3คู่นะคะแล้วก็ด้านบนก็จะมีปีกอยู่4ปีกยกเว้นมดที่ไม่มีปีกนะคะส่วนท้องเนี่ยก็จะยาวแล้วก็เป็นปล้องๆอาจจะมีถึง 5-10 ปล้องสำหรับเหล็กในเนี่ยแล้วก็ต่อมพิษเนี่ยนะคะมันก็จะอยู่ที่ส่วนท้องหรือว่าอยู่ที่ก้นของตัวเมียนะคะแล้วก็พวกที่ทำงานอย่างเช่นผึ้งงานกับมดงานแล้วก็จะมีเหล็กในเนี่ยกับอวัยวะในการสร้างพิษนะคะเหล็กในมันจะยาวประมาณ4มิลลิเมตรสำหรับอวัยวะที่ปล่อยน้ำพิษของผึ้งเนี่ยก็จะมีลักษณะพิเศษนะคะก็คือจะมีต่อมสำหรับสร้างกรดคู่หนึ่งแล้วก็สร้างด่างนะคะอีกต่อมหนึ่งแล้วก็มีเหล็กในตัวต่อกับมดเนี่ยเวลาต่อยแล้วเนี่ยมันจะไม่ทิ้งเหล็กในไว้แต่ถ้าเป็นผึ้งมันจะปล่อยเหล็กในเอาไว้ที่บริเวณที่มันต่อยนะคะสำหรับพิษของผึ้งตัวต่อแล้วก็มดที่มันปล่อยออกมาเนี่ยมันก็จะมีส่วนผสมของทั้งกรดแล้วก็ด่างอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีสารประกอบหลายชนิดอย่างเช่นพวกฮิสตามีนซีโรโทนินอะซิติลโคลีนไคนินแล้วก็สารที่มีพิษ กับเม็ดเลือดแดงด้วยนอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีสารที่เป็นพิษกับระบบประสาทนะคะแล้วก็น้ำย่อยอีกหลายชนิดนะคะปะปนออกมาด้วยพอหลังจากที่เราถูกแมลงพวกนี้เนี่ยกัดต่อยนะคะอย่างเมื่อถูกผึ้งนะคะมันต่อยแล้วเนี่ยบริเวณของแผลเนี่ยมันจะเป็นสีแดงๆบวมร้อนแล้วก็แสบนะคะถ้าคนไข้มีอาการแพ้อย่างรุนแรงเนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการหายใจลำบากแล้วก็หอบบางคนเนี่ยอาจจะเกิดอาการช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้ภายในประมาณ15นาทีนะคะถึง4ชั่วโมงถ้าถูกผึ้งหรือว่าแมลงลุมต่อยพิษจะเข้าสู่กระแสเลือดอาการอาจจะรุนแรงจนกระทั่งเสียชีวิตได้ภายใน48ชั่วโมงนะคะสำหรับการปฐมพยาบาลเนี่ยถ้าถูกผึ้งต่อยก็ให้เอาเหล็กในออกโดยเร็วเลยนะคะซึ่งมันจะช่วยลดปริมาณน้ำพิษที่จะเข้าสู่ร่างกายแล้วก็เป็นการเอาถุงน้ำพิษที่ติดอยู่กับเหล็กในเนี่ยออกไปด้วยเวลาเราจะเอาเหล็กในออกเนี่ยให้ใช้ใบมีดที่สะอาดเนี่ยขูดที่บริเวณผิวหนังที่ถูกต่อยนะคะเหล็กในเนี่ยมันก็จะหลุดตามใบมีดออกมาแต่ว่าไม่ควรใช้ครีมหรือว่าแหนบไปคีบออกหรือว่าใช้นิ้วหยิบออกนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นการบีบถุงน้ำพิษให้มันเข้าสู่ร่างกายเราได้มากขึ้นไปอีกถ้าถูกต่อยบริเวณแขนก็ควรจะยกส่วนนั้นเนี่ยให้สูงนะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะใช้ยาที่ทาแล้วผิวหนังจะรู้สึกร้อนอย่างเช่นพวกยาหม่องหรือว่าขี้ผึ้งบามต่างๆนะคะเพราะว่ามันจะทำให้หลอดเลือดฝอยที่อยู่ใต้ผิวหนังที่ถูกพวกแมลงต่อยเนี่ยมันขยายตัวแล้วก็พิษเนี่ยมันอาจจะแผ่ซ่านได้รวดเร็วแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะคะสำหรับในการศึกษาภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านแล้วก็ผู้สูงอายุในภาคกลางเราก็พบว่าสมุนไพรที่ใช้ในการบำบัดพิษจากผึ้งต่อแตนนะคะแล้วก็มดกัดเนี่ยก็มีหลายชนิดนะคะชนิดแรกเนี่ยเขาก็ใช้ใบเสลดพังพรตัวเมียหรือที่เราเรียกว่าพญายอนะคะวิธีการใช้ก็จะมีอยู่2วิธีค่ะวิธีแรกเนี่ยก็ให้ใช้ใบสดๆเลยนะคะโดยไปเอาใบเสลดพังพรตัวเมียมาประมาณ 5-10 ใบแล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะตำให้ละเอียดจากนั้นเนี่ยก็เอามาผสมกับเหล้าขาวแล้วก็นำมาทาที่แผลหรือว่าพอกแผลไว้ก็ได้นะคะอีกวิธีหนึ่งให้ใช้น้ำเสลดพังพรที่สกัดด้วยเหล้านะคะก็เอาใบเสลดพังพรมาประมาณ3กำมือแล้วก็ล้างให้สะอาดค่ะจากนั้นก็ผึ่งไว้ให้แห้งแล้วก็เอามาใส่ขวดแล้วก็ใส่เหล้าขาวลงไปพอท่วมใบเสลดพังพรนะคะจากนั้นเนี่ยก็ทิ้งไว้7วันแต่ละวันก็เขย่าขวดนะคะทุกวันพอครบ7วันแล้วก็กรองเอากากออกนะคะจากนั้นก็เอาน้ำเสลดพังพรที่สกัดได้เนี่ยเอามาใช้ได้เลยนะคะซึ่งมันจะมีอายุในการใช้งานประมาณปีหนึ่งค่ะอีกวิธีหนึ่งก็ใช้ใบจักนาลายหรือแปะตำปึงนะคะเราก็จะเอาใบจักนาลายเนี่ยมาประมาณ 5-10 ใบจากนั้นก็เอามาล้างให้สะอาดเอามาขยี้หรือว่าตำก็ได้นะคะถ้าเอามาขยี้ก็แปะแผลได้เลยถ้านำมาตำเนี่ยก็ผสมเหล้าขาวลงไปแล้วก็เอามาทาแผลหรือว่าพอกแผลนะคะได้ผลดีมากอีกวิธีหนึ่งก็ใช้ยางต้นแสแยกหรือว่านางกวักนะคะวิธีนี้เนี่ยก็เด็ดลำต้นของต้นแสแยกนะคะพอเด็ดแล้วเนี่ยมันจะมีน้ำยางขาวๆออกมา เราก็เอาน้ำยางเนี่ยมาทาแผลที่ถูกผึ้งต่อแตนเนี่ยมันต่อยนะคะอีกวิธีหนึ่งก็ใช้หอมแดงนะคะหอมแดงที่เรามีอยู่ในครัวนะคะเอาหอมแดงเนี่ยมาผ่าซีกแล้วก็เอาน้ำของหอมแดงเนี่ยมาทาที่แผลที่ถูกผึ้งต่อแตนต่อยนะคะถ้าไม่มีหอมแดงก็ใช้น้ำมะนาวก็ได้นะคะใช้น้ำมะนาวบีบหยดลงไปที่แผลที่ถูกผึ้งต่อแตนต่อยเลยค่ะหรือในกรณีที่ไม่มีหอมแดงหรือไม่มีน้ำมะนาวก็ใช้ยางมะละกอก็ได้นะคะยางมะละกอนี่เราก็กรีดจากลูกของมะละกอสดๆเลยนะคะแล้วก็เอายางมาทาที่แผลค่ะในกรณีที่เราถูกมดตะนอยต่อยนะคะเราก็เอาปูนแดงที่ใช้กินกับหมากเนี่ยมาทาแผลได้เลยนะคะได้ผลดีมากในกรณีที่เรามีต้นลางจืดอยู่ที่บ้านของเรานะคะแล้วพิษจากผึ้งต่อหรือแตนต่อยเนี่ยมันเป็นพิษเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็เอาใบลางจืดมาตำให้ละเอียดผสมกับน้ำแล้วก็เอามาทาแผลหรือว่าพอกแผลได้เลยนะคะแต่ในกรณีที่เราได้รับพิษค่อนข้างมากเราก็เอาต้นรางจืดดอกขาวนะคะเอามาฝนกับน้ำซาวข้าวให้คนไข้ดื่มเลยแล้วก็เอาเสล็ดพังพรตัวเมียนะคะใบเสล็ดพังพรตัวเมียเนี่ยเอามาตำให้ละเอียดแล้วก็ผสมกับเหล้าขาวไม่ต้องมากนะคะแล้วก็คั้นเอาน้ำเอาสำลีมาชุบน้ำที่คั้นได้แล้วก็เอามาปิดแผลที่ถูกต่อยนะคะในกรณีที่บ้านเรามีใบข่อยดำนะคะมีต้นข่อยดำอยู่เราก็เอาใบข่อยดำเนี่ยประมาณสัก 6-10 ใบเอามาตำให้ละเอียดแล้วก็ผสมกับเหล้าขาวแล้วก็เอามาแปะแผลหรือว่าพอกแผลได้เลยนะคะในกรณีที่ได้รับพิษมากนะคะก็ใช้ทั้งดื่มแล้วก็พอกแผลก็โดยการเอาใบข่อยดำมาประมาณสัก2กำมือนะคะเอามาตำให้ละเอียดแล้วก็ผสมกับเหล้าขาวประมาณสัก2ช้อนโต๊ะแล้วก็คั้นน้ำดื่มแล้วก็เอากากมาพอกแผลนะคะค่ะขอพักสักครู่ค่ะ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ออกอากาศทุกวันศุกร์ที่2และ4ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 น.ถึง 16:00 น.
สำหรับสมุนไพรอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือสมุนไพรที่ใช้บำบัดพิษของแมลงป่องกับตะขาบค่ะซึ่งแมลงป่องเนี่ยเป็นสัตว์ในกลุ่มของแมงเหมือนกับเห็บแล้วก็ไรนะคะแมงป่องเนี่ยเป็นสัตว์มีพิษรูปร่างคล้ายๆกับปูมีขาเป็นป้องๆ4คู่ท้องจะยาวออกไปเป็นหางนะคะที่หางเนี่ยมันจะมีเหล็กในสำหรับต่อยแล้วก็ไม่ชอบแสงมันมักจะหลบอยู่ตามสถานที่ที่มืดแล้วก็ชื้นแมงป่องในประเทศไทยเนี่ยชอบอยู่ตามทุ่งนาแล้วก็ชอบหลบเข้าไปอยู่ตามบ้านคนในมุมอับต่างๆนะคะเวลาเราถูกแมงป่องต่อยมันก็จะมีรอยแผลคล้ายเข็มรูเดียวนะคะบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นรอยไหม้บริเวณที่ถูกกัดเนี่ยมันจะปวดแสบปวดร้อนแล้วก็รู้สึกปวดมากบางคนเนี่ยอาจจะมีเลือดออกจากบริเวณที่ถูกกัดถ้าได้รับพิษน้อยอาจจะไม่มีอาการรุนแรงมากนักนะคะอาการเนี่ยมักจะทุเลาลงในวันรุ่งขึ้นแต่ถ้าหากเราได้รับพิษจำนวนมากอาจจะมีอาการทางสมองภายในเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงโดยมีอาการตื่นเต้นกระวนกระวายแล้วก็ความดันโลหิตสูงเหงื่อออกมากอุณหภูมิจะต่ำนะคะตัวเย็นหนังตาบนจะตก แล้วก็มีน้ำลายแล้วก็สิ่งคัดหลั่งเนี่ยออกมามากเนื่องจากว่าประสาทที่ควบคุมเนี่ยมันถูกทำลายนอกจากนั้นเนี่ยการเต้นของหัวใจเนี่ยมันจะช้าบางคนเนี่ยหัวใจอาจจะเต้นผิดจังหวะส่วนใหญ่เนี่ยจะเสียชีวิตจากการที่ศูนย์ควบคุมการหายใจมันเป็นอัมพาตแล้วทำให้คนไข้หยุดหายใจนะคะค่ะแมลงมีพิษอีกตัวนึงก็คือตะขาบนะคะตะขาบเนี่ยเป็นสัตว์ขาข้อที่พบได้ในเขตร้อนชื้นแล้วก็มีลำตัวเป็นป้องๆแบนราบนะคะแต่ละป้องเนี่ยมันจะมีขาอยู่คู่หนึ่งส่วนหัวเนี่ยจะแยกจากลำตัวค่อนข้างชัดเจนแล้วก็มีหนวดอยู่คู่หนึ่งแล้วก็มีเขี้ยวพิษคู่หนึ่งนะคะในป้องแรกของลำตัวเขี้ยวพิษเนี่ยมันจะเชื่อมต่อกับต่อมพิษเวลากลางวันตะขาบจะซ่อนตัวอยู่ในที่เย็นๆใต้ก้อนหินออกหาเหยื่อในเวลากลางคืนแล้วก็กินแมลงเป็นอาหารนะคะเวลาเราถูกตะขาบกัดเนี่ยรอยเขี้ยวจะมี2รอยเป็นจุดเลือดออกตรงบริเวณที่ถูกกัดแล้วก็จะมีอาการปวดบวมแดงร้อนแล้วก็ชาด้วยนะคะบริเวณที่ถูกกัดเนี่ยอาจจะเป็นอัมพาตไปเลยก็มีส่วนแผลเนี่ยบางคนก็อาจจะเกิดแผลไหม้อยู่ 2-3 วันแล้วก็ต่อมน้ำเหลืองบริเวณใกล้เคียงเนี่ยก็อาจจะโตแล้วก็กดเจ็บด้วยในรายที่แพ้พิษมากๆอาจถึงขั้นหายใจไม่ออกหมดสติแล้วก็ถ้าถูกตะขาบกัดเนี่ยนะคะถ้าคนเรามีภูมิต้านทานต่ำแล้วก็ตะขาบมีพิษมากอาการก็จะรุนแรงมากขึ้นนะคะสำหรับสมุนไพรที่ใช้ในการบำบัดพิษจากตะขาบแล้วก็แมงป่องเนี่ยนะคะจากการศึกษาภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านแล้วก็ผู้สูงอายุในภาคกลางก็พบว่าสมุนไพรที่ใช้เนี่ยก็มี 4-5 ชนิดนะคะชนิดแรกที่นิยมใช้กันมากที่สุดนะคะก็คือต้นตีนตะขาบหรือว่านตะขาบซึ่งมีวิธีการใช้อยู่2วิธีวิธีแรกก็คือเอาต้นตีนตะขาบเนี่ยประมาณ 4-5 นิ้วนะคะเอามาล้างให้สะอาดแล้วก็ตำให้ละเอียดเอาไปผสมกับน้ำมะนาวหรือว่าเหล้าขาวก็ได้แล้วก็เอามาพอกแผลค่ะอีกวิธีหนึ่งเนี่ยให้เด็ดต้นตีนตะขาบหรือว่าใบมันเนี่ยนะคะมันก็จะมียางออกมาก็ใช้ยางเนี่ยหยอดเข้าไปที่แผลที่ถูกแมงป่องแล้วก็ตะขาบกัดเลยนะคะได้ผลดีค่ะ อีกวิธีหนึ่งใช้ตะขาบบินนะคะต้นตะขาบบินเนี่ยเราไปเด็ดมาประมาณสัก 5-8 กิ่งแล้วก็เอามาล้างน้ำให้สะอาดเอามาตำให้ละเอียดแล้วก็ผสมเหล้าขาวลงไปเล็กน้อยนะคะจากนั้นเนี่ยก็เอามาพอกแผลได้เลยมันจะลดอาการปวดแล้วก็บวมได้ดีค่ะอีกวิธีหนึ่งใช้ใบเสลดพังพรตัวเมียหรือว่าพญายอนะคะต้องเป็นใบเพสลาดนะคะก็คือใบสดกลางแก่กลางอ่อนซึ่งมีวิธีการใช้ได้2วิธีนะคะวิธีแรกก็เอาใบพญายอนะคะมาสัก1กำมือเอามาล้างให้สะอาดนะคะเอามาเคี้ยวแล้วก็กลืนน้ำที่ได้จากการเคี้ยวนะคะกลืนลงไปได้เลยหรือเอาใบพญายอเนี่ยมาขยี้ให้ช้ำๆนะคะแล้วก็เอามาแปะที่แผลที่ถูกแมงป่องกับตะขาบกัดมันจะลดอาการปวดแล้วก็บวมได้ดีมากเลยนะคะอีกวิธีหนึ่งก็เอาใบพญายอมาสักกำมือหนึ่งเอามาล้างให้สะอาดแล้วก็ตำให้ละเอียดใส่เหล้าขาวลงไปแล้วก็เอามาพอกแผลเลยค่ะสมุนไพรที่ยังได้รับความนิยม อีกชนิดหนึ่งก็คือยางของต้นสะแยกนะคะเราเด็ดต้นสะแยกแล้วก็เอาน้ำยางขาวๆเนี่ย เอามาทาแผลได้เลยนะคะก็ลดอาการปวดแล้วก็บวมจากการที่ถูกตะขาบกับแมงป่องต่อยได้ดีค่ะหรือถ้าหากว่ามีปูนแดงอยู่ที่บ้านก็เอาปูนแดงที่กินกับหมากเนี่ยมาป้ายแผลได้เลยนะคะแล้วก็อีกชนิดนึงก็คือยางมะละกอนะคะเราอาจจะเอายางมะละกอจากลูกของมะละกอสดๆเนี่ยนะคะเอามาทาแผลก็จะช่วยลดอาการปวดแล้วก็อาการอักเสบจากการที่ถูกตะขาบกับแมงป่องต่อยนะคะได้ผลดีนะคะโดยเฉพาะอาการปวดเนี่ยมันจะลดลงทันทีเลยค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะนอกจากแมงป่องกับตะขาบแล้วเนี่ยสัตว์เลื้อยคลานอีกชนิดหนึ่งที่พวกเราจะพบกันบ่อยก็คืองูนะคะงูในบ้านเราเนี่ย เราพบว่าประชาชนถูกงูกัดบ่อยมากโดยเฉพาะในภาคใต้แล้วก็ภาคกลางนะคะงูพิษที่กัดคนไทยมากที่สุดเนี่ยก็คืองูกระปะรองลงมาเนี่ยก็เป็นงูเขียวหางไหม้งูเห่าแล้วก็งูแมวเซานะคะช่วงเวลาที่ถูกกัดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นฤดูฝนก็เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายนเลยนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยงูพิษมันจะมีตายาวๆแล้วก็มีเขี้ยวอยู่สองเขี้ยวที่ขากรรไกรด้านหน้าที่เขี้ยวแต่ละเขี้ยวเนี่ยมันจะมีรูสำหรับขับน้ำพิษซึ่งมันอยู่บริเวณเหนือตาแผลที่ถูกงูพิษกัดเราจะเห็นรอยเขี้ยวเป็นสองรอยเป็นรูลึกลงไปนะคะแล้วก็เวลากัดแล้วเนี่ยมันจะมีเลือดออกมานะคะลักษณะของรอยเขี้ยวของงูพิษแต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปนะคะส่วนงูที่ไม่มีพิษเนี่ยมันจะมีตากลมๆนะมีแต่ฟันแล้วก็ไม่มีเขี้ยวเวลาถูกงูที่ไม่มีพิษกัดเนี่ยนะคะเราจะเห็นแต่รอยฟันสองแถวโดยที่ไม่มีรอยเขี้ยวปรากฏอยู่เลยนะคะงูในประเทศไทยเราเนี่ยก็จำแนกออกเป็น3ประเภทนะคะประเภทแรกก็คืองูที่มีพิษรุนแรงประเภทที่2เป็นงูที่มีพิษอ่อนแล้วก็อีกประเภทหนึ่งเป็นงูที่ไม่มีพิษค่ะงูพิษที่พบบ่อยๆในประเทศไทยเนี่ยมันจะมีอยู่8ชนิดก็คืองูเห่างูจงอางงูสามเหลี่ยมงูทับสมิงคลางูแมวเซางูกระปะงูทะเลแล้วก็งูเขียวหางไหม้นะคะงูพิษแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีลักษณะรูปร่างนิสัยที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันนะคะสำหรับพิษงูเนี่ยมันจะแยกตามกลไกการออกฤทธิ์เป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือพิษเฉพาะที่นะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นพิษที่ออกฤทธิ์ทั่วร่างกายเลยสำหรับพิษเฉพาะที่เนี่ยมันจะเกิดที่แผลที่ถูกกัดนะคะโดยบริเวณแผลเนี่ยมันจะมีอาการปวดแล้วก็บวมร้อนแล้วก็บางครั้งเนี่ยแผลอาจจะมีเนื้อตายเกิดขึ้นนะคะส่วนพิษที่ออกฤทธิ์ทั่วร่างกายเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะก็คือพิษต่อระบบประสาทพิษต่อระบบเลือดแล้วก็พิษต่อระบบกล้ามเนื้อถ้าเราถูกงูที่มีพิษกับระบบประสาทกัดอย่างเช่นงูเห่าหรืองูจงอางนะคะคนไข้เนี่ยเขาก็จะมีอาการแขนขาไม่มีแรงอ่อนเปลี้ยแล้วก็มีอาการซึมนะคะหนังตาตกแล้วก็ตาพร่ามัวด้วยแต่ถ้าถูกงูที่มีพิษต่อระบบเลือดกัดนะคะเช่นงูกระปะหรืองูเขียวหางไหม้กัดนะคะก็จะมีเลือดออกเป็นจ้ำๆตามผิวหนังมีอาการอาเจียนเป็นเลือดปัสสาวะเป็นเลือดเพราะว่าพิษงูเนี่ยมันไปทำลายเกล็ดเลือดนะคะในกรณีที่ถูกงูที่มีพิษกับระบบกล้ามเนื้อกัดคนไข้จะรู้สึกปวดเมื่อยตามแขนขาตามลำตัวจนไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้เลยนะคะ พิษของงูประเภทนี้ก็เป็นพิษของงูทะเลค่ะเวลาคนที่ถูกงูพิษกัดเนี่ยเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้โดยขั้นแรกเลยเนี่ยนะคะก็ต้องพยายามให้บริเวณที่ถูกงูกัดเนี่ยเคลื่อนไหวน้อยที่สุดนะคะแล้วก็จัดให้อวัยวะที่ถูกกัดเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าหัวใจนะคะแล้วก็เอาโทนิเก้นะคะหรือสายยางหรือว่าผ้าก็ได้นะคะรัดเหนือแผลหลวมๆแล้วก็ต้องคลายสายรัดทุก15ถึง20นาทีนะคะจากนั้นเนี่ยก็ใช้สมุนไพรบำบัดอาการขั้นต้นไปก่อนนะคะจากนั้นก็นำส่งโรงพยาบาลเลยค่ะในการที่คนที่ถูกงูกัดเนี่ยนะคะเราควรจะก่อนที่จะนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลเนี่ยถ้ามีซากงูเนี่ยจะต้องเอาซากงูติดไปด้วยนะคะเพื่อที่จะให้แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นงูชนิดไหนเพื่อที่จะให้เซรุ่มต้านพิษงูได้ตรงกับชนิดของงูซึ่งมันจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะเซรุ่มต้านพิษงูแต่ละชนิดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะใช้แทนกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะรู้ได้ว่ามันเป็นงูชนิดไหนก็จะทำให้คนไข้เนี่ยปลอดภัยนะคะไม่ต้องเสียชีวิตก่อนวัยอันควรสำหรับสมุนไพรที่เราใช้บำบัดพิษงูขั้นต้นเนี่ยนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยตามภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านแล้วก็ผู้สูงอายุในภาคกลางเนี่ยเขาก็จะแบ่งขั้นตอนในการรักษาพิษงูเนี่ยเอาไว้เป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกเนี่ยก็เป็นการเอาเขี้ยวงูออกซะก่อนแล้วก็ขั้นตอนที่2เนี่ยจะใช้สมุนไพรในการบำบัดพิษงูนะคะในขั้นตอนแรกที่จะต้องเอาเขี้ยวงูออกเนี่ยนะคะหมอพื้นบ้านกับผู้สูงอายุก็แนะนำว่าให้แนะนำให้ผู้ป่วยเนี่ยเขานั่งนิ่งๆนะคะแล้วก็ใช้ขวดปากแคบนะคะเอาไฟเอากระดาษจุดไฟแล้วก็เอามาลนที่ปากของขวดปากแคบให้ข้างในของขวดเนี่ยมันเป็นสุญญากาศแล้วก็เอาไปครอบที่แผลที่มีเขี้ยวงูฝังอยู่นะคะเขี้ยวงูเนี่ยมันจะหลุดออกมาเนื่องจากว่าปากขวดเนี่ยมันเป็นสุญญากาศแล้วมันก็สามารถที่จะดูดเขี้ยวงูออกมาได้นะคะแต่ถ้าไม่ได้ผลนะคะก็ใช้เส้นได้คลึงที่บาดแผลก็ได้แต่วิธีนี้จะปวดนิดนึงนะคะค่ะหลังจากที่เราเอาเขี้ยวงูออกแล้วเนี่ยเราก็ใช้สมุนไพรในการบำบัดพิษงูซึ่งสมุนไพรที่ใช้เนี่ยก็มีที่นิยมใช้ก็มี 5-6 ชนิดนะคะชนิดแรกเนี่ยก็เป็นใบเสลดพังพรนะคะซึ่งมีวิธีการใช้อยู่3วิธีนะคะวิธีแรกเนี่ยให้เอาใบเสลดพังพรตัวเมียเนี่ยมา1กำมือตำให้ละเอียดเลยนะคะแล้วก็บีบมะนาวลงไปคั้นเอาแต่น้ำมาดื่มวันละ4ครั้งนะคะแล้วก็เอากากไปพอกแผลเมื่อไหร่ที่ยาที่พอกแผลอยู่เนี่ยมันแห้งเราก็ต้องตำยามาพอกใหม่นะคะถึงจะได้ผลอีกวิธีนึงก็เอาใบเสลดพังพรตัวเมียหรือพญายอเนี่ยมา1กำมือตำให้ละเอียดแล้วก็ผสมกับเหล้าขาวประมาณสัก1ช้อนโต๊ะเอาคั้นน้ำมาดื่มนะคะแล้วก็เอากากไปพอกแผลอีกวิธีหนึ่งก็เอาใบเสลดพังพรทั้งตัวผู้แล้วก็ใบเสลดพังพรตัวเมียอย่างละ1กำมือเอามาตำให้ละเอียดแล้วก็ผสมกับเหล้าขาวประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะเอาน้ำมาดื่มแล้วก็เอากากไปพอกแผลนะคะการใช้ใบเสลดพังพรเนี่ยทั้งหมอพื้นบ้านแล้วก็ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็มีความเห็นว่ามันจะเป็นวิธีการที่ได้ผลดีที่สุดนะคะอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใช้ก็คือว่านงูนะคะว่านงูของผู้สูงอายุกับหมอพื้นบ้านในภาคกลางเนี่ยนะคะ นิยมกันมากที่สุดมันจะมีลักษณะเป็นคล้ายกับหัวหอมแต่ข้างในเนี่ยมันเป็นสีขาวแล้วใบเนี่ยมันเป็นใบคล้ายใบกุช่ายซึ่งมีทั้งแบบใบเล็กแล้วก็ใบใหญ่โดยเอาหัวมันมาสองหัวนะคะแล้วก็คั้นเอามาตำให้ละเอียดแล้วก็คั้นให้ได้น้ำประมาณ1ถ้วยชาแล้วก็ดื่มครั้งเดียวนะคะซึ่งได้ผลดีกับงูทุกชนิดนะคะอีกวิธีหนึ่งก็คือเอาหัวว่านงูมาประมาณสัก3หัวล้างให้สะอาดแล้วก็เคี้ยวให้ละเอียดแล้วก็กลืนได้เลยนะคะนอกจากนั้นก็จะต้องเอามาอีกประมาณสัก3หัวเอามาตำแล้วก็พอกแผลค่ะอีกวิธีหนึ่งก็ใช้เถาคันแดงค่ะเอาใบเถาคันแดงมาประมาณสัก10ใบตำให้ละเอียดแล้วก็คั้นน้ำดื่มนะคะส่วนกากก็เอามาพอกแผลเหมือนกันสำหรับการไปศึกษาครั้งนี้เนี่ยก็มีสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ใช้ในการรักษาพิษงูเบื้องต้นได้ผลดีก็คือต้นลิ้นมังกรนะคะเอามาทั้งต้นเลยพร้อมเง่าด้วยนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็ตำให้ละเอียดแล้วก็ใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะเอามาพอกแผลที่ถูกงูกัดนะคะจากนั้นเนี่ยก็คั้นเอาน้ำมาดื่มประมาณ30ซีซีดื่มเช้ากลางวันเย็นนะคะคนที่ปวดแผลมากเนี่ยกินไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็จะหายปวดแผลเลยนะคะวิธีนี้เนี่ยหมอพื้นบ้านก็ยืนยันว่าได้ผลดีมากค่ะค่ะอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้เขยตายนะคะใช้รากสดของเขยตายนะคะมาเอามาประมาณสัก1กำมือนะคะแล้วก็เอาหมากอ่อนมา1คำนะคะเอาเคี้ยวให้แหลกนะคะแล้วก็อมพร้อมกับเหล้านะคะแล้วก็พ่นที่แผลนะคะอีกวิธีหนึ่งก็ใช้รากเขยตายมาฝนกับเหล้าขาวให้คนไข้ดื่มแล้วก็เอามาทาที่แผลที่ถูกงูกัดได้เลยนะคะสำหรับวิธีการรักษาพิษงูเนี่ยก็จะเป็นวิธีการรักษาขั้นต้นเท่านั้นเองนะคะหลังจากที่เราบำบัดพิษงูด้วยวิธีเหล่านี้แล้วเนี่ยก็รีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลได้เลยนะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
สำหรับวันนี้ทางรายการขอขอบพระคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากเลยนะคะที่กรุณานำความรู้ทางการพยาบาลมาฝากซึ่งเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังเป็นอย่างมากเลยค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังท่านใดมีปัญหาทางด้านสุขภาพสามารถเขียนไปรษณียบัตรมาปรึกษากับท่านวิทยากรได้ที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120สำหรับวันนี้รายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ